Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1396-yil Farvardin oyining 5-si. Hijriy qamari 1438-yil Jumodiy soni oyining 26-si va milodiy hisob bilan 2017-yil mart oyining 25-chi kunidir. Bundan 765 yil ilgari Hijriy shamsi 631 yil Farvardin oyining 5-chi kunida Hindistonning fors tilida ijod etuvchi mashhur shoiri Amir Xusrav Dehlavi Hindistonning shimol-g'arbida joylashgan shaharlaridan biri Patyolida tavallud topdi. U yoshlik chog'idan boshlab she'r yozishda katta mahoratga ega bo'lishini namoyish etdi. Amir Xusrav Dehlavi Dehlining ma'ruf orifi Nizomiddin Avliyoning muridlaridan edi va unga katta ixlosmand edi. Amir Xusrav Dehlavi Hindiston va Eron adabiyoti hamda musiqasiga ega bo'lishiga qo'shimcha arab va turk tillarini ham yaxshi o'zlashtirib olgan edi. Uning katta va keng ma'lumotga ega bo'lishi fors tili va adabiyoti sohasida eng ko'p ijod etgan shoirlar qatorida joy olishiga sabab bo'ldi. Amir Xusrav Dehlavi o'zidan ko'p asarlar meros qoldirilgan ki, ularning o'rtasidan 8 ta masnaviy va 5 ta she'r daftariga ishora etish mumkin. Amir Xusrav Dehlavining boshqa asarlaridan Miftohul Futuh, Matlaul Anvor, Nuh Siper va Oynai Iskandari asarlarini tilga olish mumkin. Bundan 60 yil oldin milodiy 1957-yil mart oyining 25-sida Yevropa iqtisodiy jamiyati yoki Yevropa mushtarak bozorini ta'sis etish shartnomasi Italiyaning poytaxti Rimda Yevropa mamlakatlarining turli namoyandalari ishtirokida imzolandi. Bu jamiyatni tashkil etishdan maqsad boshxona tariflariga barham berish uchun a'zo mamlakatlar o'rtasida boshxona ittifoqini ijod etish edikim, bu boshxonani tashkil etilishidan so'ng tovar ayirma boshi, ishchi kuch, sarmoya kiritish va xizmat ko'rsatishlar erkin tarzda a'zo mamlakatlar o'rtasida ijro etiladi. Yevropa iqtisodiy jamiyat milodiy 1992-yilda Yevropa ittifoqi tashkil etilishining muqaddimasi edi. Bundan 42 yil muqaddam milodiy 1975-yil mart oyining 25-sida Saudiya Arabistonining vaqtinchalik podshosi o'z jiyani Faysal bin Said bin Abdulaziz qo'li bilan qatl etildi. Faysal bin Said o'z nafaqasining kam bo'lganiga qarshi e'tiroz bildirdi. Agarcha Ol Saud xonadonida ixtiloflar hamisha bor bo'lsa-da, ammo Malik Faysalning terror qilinishi bunday ixtiloflar natijasida Saudiyalik podshosining birinchi qatl etilishi edi. Malik Faysalning qotili o'sha yilning 18-iyun oyida xalq ommasi oldida qatl etildi. Malik Faysaldan so'ng Abdulazizning Xolid nomli boshqa o'g'li Saudiya Arabistonining podshosi bo'ldi.